Добар ден, драги слушатели! Вие слушате Радио Пулс. Добре дојдовте во денешната рубрика «Ловец на децата». За немладите слушатели ви подготвивме една приказна. Девојчето со кибритчињата. Ужасно студено беше надвор. Снегот паѓаше без престан во глувата ноќ. А беше нова година. Низ пустите и студени улици осамено скиташе сиромашно девојче. Во соно го и без шапка на главата. Кога излезе од дома, имаше на себе некакви папучки, но тие не беа нејзини. Едноставно беа преголеми за нејзините мали, нежни нозе и ги загуби некаде по пат во длабокиот снег. Продолжи боса по снегот, а стапалата веќе беа помодрени од мразот, кој беше секаде наоколу. Во рацете носеше сноп кибритчиња, но денес не продаде ни едно единствено кибритче. Сиротото девојче се тресеше од студот, гладна и премрзната. Снегулките паѓаа врз незината прекрасна долга коса. Русите плетенки и го обвиткуваа вратот, но таа никогаш и не помислуваше на нив. Од сите прозорци излегуваше светлината на свеќите, а наоколу се ширеше прекрасниот мирис на печени гуски и мисирки. Таа знаеше, вечерва е нова година. Се склупче во аголот кој го формираат зидовите на две соседни куќи. Ги допре своите мали, боси стапала едно до друго во надеж дека барем малку ке ги стопли во таа смрзнувачка ноќ. Студот и навлегуваше во костките. Да си оди ли дома, без продадено кибритче? Не, нема да оди. И дома е исто така студено и темно. Татко и сигурно повторно ке ја тепа, бидејќи денес не продаде ни едно кибритче и не донесе ни една паричка дома. Прстите и беа премрзнати и вкочанети. Едно кибритче сигурно ке ме затопли, си помисли. Само кога би смеела да запалам барем едно кибритче, само кога би имала малку смелост да го сторам тоа. Студенилото ја совладуваше. Извлече едно дрвце и го запали. Светлиот пламен блесна во аголот. Беше тоа прекрасен пламен. Русокосата душичка за момент почувствува дека седи покрај еден голем камин и го слуша пукотот на огнот од дабовите трупци. Ги пружи премрзнатите ножиња кон огнот, но тој изгасна. Го снема. Повторно завладеа мракот и студенилото наоколу. Извади уште едно кибритче. Овој пат блесокот ја одведе на голема убава маса со бел чаршав. Масата беше спремна за новогодишната вечера. Пред неа беше прекрасниот порцелански сервис. Мисирката беше на средина на масата, украсена со јаболка и сливи. Токму кога посака да ја вкуси, пламенот повторно исчезна. Кутрото девојче, толку беше блиску, но сето тоа го снема. Одново запали кибритче. Сега седеше до новогодишната елка, која блескаше во светлината на илјаниците свеќички на неа. Светлоста одеше нагоре, нагоре високо се дури до небото. Погледна во висината и ги виде звездите на небот. Виде како падна звезда. Некој што туку умре, помисли девојчето. Се сети на незината баба. Единствената личност која неизмерно искрено ја сакаше. Но таа повеќе не е тука. Таа замина, онака како што и раскажуваше за звездите кои паѓаат. Незината баба е сега таму горе, кај севишниот. Против својата волја запали ново кибритче. Овој пат незината баба беше пред неа. Јасно ја виде во темнината. Го почувствува незиниот топол и мил допир. Бабо, најсакана моја, викна ни соузи малата душичка. Земи ме со тебе. Знам дека ќе заминеш заедно со пламенот на ова дрвце, како што замина и каминот и мисиркат, и елкат. Затоа земи ме со тебе. Го запали целото преостанато купче кибритчиња, за да се осигура дека баба и нема да ја напушти. Огнот беше прекрасен, толку силен и толку светол, посветол од било кое пламне што го имаше виден. Ја почувствува топлината и го виде прекрасниот лик на баба си. Баба ја зеде во своите раце. Русокосото ангелче се најде во незината преградка. Двете сретни заминаа горе. Горе онаму каде никогаш нема студ, каде нема глад, каде нема немир, онаму каде што е тој. Изутрината околу аголот беа собрани неколкумина случајни минувачи. Погледаа премрзнато девојче навалено над зидот. Незините образи се уште беа розеви, а насмевката го покриваше незиното невино лице. Сакала само да се згрее, тивко зборуваа луѓето. Никој од нив не ни помислуваше колку прекрасни работи малечкото ангелче биде таа ноќ. никој од нив не можеше ни во сон да ја замисли убавината каде таа и незината баба влегоја понесени од радоста која ја донесе за нив таа новогодишна ноќ. Благодарам на вниманието, имајте убав ден!